Dy Kronikave, kapitulli 31. Pasi mbaruan tërë këto pun, Izraelitët e pranishëm u nisën për në qytetet e Judës, për të thyer kolonat e shenjta, për të shembur Asherimin dhe për të shkatëruar vendet e larta dhe altarët në tërë Judën dhe Benjaminin, ashtu edhe në Efraim dhe në Manas, dhe në shkatërrim të plot. Pasaj tërbit e Izraelit u kthyen në qytetet e tyre, se cili në pronën e tij. Ezekia rindërtoj klasat e priftërinjve dhe të levitëve në bas të klasave të tyre, se cila si pas shërbimit të ti, priftërin dhe levitët për holokauste dhe flimet e falenderimit për të shërbyer, për të falenderuar dhe për të lëvduar në portat e kampeve të Zotit. Mbreti caktoj dhe pjesën e pasurive të ti që do t'i caktojshin për holokauste, holokauste të mëngjesit dhe të mbrëmjes, holokauste të shabateve, të diteve të anës e redhe të festave solemne, ashtu si që shkruar në ligjin e Zotit. Gjithashtu urdhëroj popullin, ata që banonin në Jeruzalem, të jepnin priftërinjve dhe levitëve pjesën që takonte, me qëllim që të tregoshin të vendosur në ligjin e Zotit. Sa u përhap ky urdhër, bitë Izraelit dhanë me shumicë prodhimet e para të grurit, të verës, të vajt, të mjaltit dhe të gjitha prodhimeve të arave, dhe çuan një 10 të pollshme nga çdo gjë. Bitë Izraelit dhe të Judës që banonin në qytetet e Judës, çuan edhe ata 10 në lovëve dhe të deleve, po kështu edhe 10 në gjërave të shenjta të shenjtëruara Zotit, perëndisë të tyre, dhe krijuan me to shumë grumbuj. Filluan të bëjnë grumbujt në muajin e 3 dhe përfunduan këtë punë në muajin e 7. Kur Ezekia dhe krerët erdhën për të parë grumbujt, bekuan Zotin dhe popullin e tij të Izraelit. Pastaj Ezekia pyeti priftërinë dhe levitët për grumbujt. Kryeprifti Azaria, nga shtëpia e Cadokut, ju përgjigj, që kur filloi prurja e ofertave në shtëpinë e Zotit, kemi ngrënë sa jemi ngopur dhe kanë mbetur gjëra me shumicë, sepse Zoti ka bekuar popullin e tij, dhe kjo është sasia e madhe që ka tepruar. Atëherë Ezekia urdhëroi ata të përgatisin disa dhoma në shtëpinë e Zotit. Ata i përgatitën dhe sollën aty me besnikëri ofertat, 10 dhe gjërat të shenjtëruara. Levitit Konanjahu ju besua kryeintendenca, dhe pasi vinte i vëllai, Shimei, Jejeli, Ahazjahu, Nahathi, Asaheli, Jerimothi, Jozabadi, Elieli, Ismakjahu, Mahathi dhe Benajahu ishin mbikëqyrës në urdhrat e Konanjahut, dhe të vëllait të tij Shimei, me porosi të mbretit Ezekia dhe të Azarjahut, kreu i shtëpisë së Perëndisë. Leviti Kore, biri i Imnahut, roi e portës lindore, ishte caktuar për ofertat vullnetare që i bëshin Perëndisë për të shpëndarë ofertat e larta të Zotit dhe gjërat shumë të shenjta. Në urdhrat e tij ishin Edeni, Miniamini, Jeshua, Shemajahu, Amarjahu, Shekanjahu në qytetet e priftërinjve, që duhet të bënë me përpikmëri shpëndarjen vëllezërve të tyre, të mëdhenj apo të vegjël, sipas klasave të tyre. Me përjashtim të meshkujve që ishin regjistruar në gjenealogjitë e tyre, nga mosha 3 vjeç e lartë, ata shpëndanin të gjithë atyre që hynin në shtëpinë e Zotit racionin e tyre të përditshëm, për shërbimin e tyre, sipas funksioneve të tyre dhe në bazë të klasës së cilës i përkisnin. Priftërinjve të regjistruar në gjenealogjitë sipas shtëpive atërore dhe levitëve me moshë 20 vjeç e lartë, sipas detyrave të tyre dhe klasave të cilave u përkisnin. Dhe gjithë atyre që ishin regjistruar në gjenealogjinë, do me thënë fëmijët e tyre të vegjël, bashkëshortët e tyre, pitë e tyre dhe bijat e tyre si antartë të gjithë asamblesë, sepse në funksionin që u ishte caktuar, ata u shenjtëruan në shenjtëri. Edhe për priftërinjtë, bitë e Aronit, që banonin në fshat, në zonat rreth qyteteve, kishte në çdo qytet njerëz të caktuar me emër për të ndarë racionin çdo mashkulli midis priftërinjve dhe të levitëve të regjistruar në gjenealogjitë. Ezekia veproi kështu në të gjithë Judën, bëri atë që është e mirë, e drejtë dhe e vërtetë përpara Zotit, Perëndisë të tij. Çdo punë që ndërmori për shërbimin e shtëpisë së Perëndisë, për ligjin dhe për udhërimet, për të kërkuar Perëndinë e tij, ai e bëri me gjithë zemër. Prandaj ai pati mbarësi.